Principā es esmu pašlaik pašā salacgrīvas epicentrā, tas ir pludmalē, teltī ar nosaukumu glābēji. Lūk, tie arī ir tie foršie puiši, kas ļauj mums izdzīvot. Kāda bija nakts, nebija kāds kurios, jeb tieši otrādi traģēdija?
Traģēdijas nebija, no kurioziem varētu minēt to, ka bija daži nūdisti, kas gāja peldēties, bet principā visa nakts pagāja ļoti mierīgi, un cilvēki šogad patīkam, ka ļoti labi ievēro likumus, un naktī nedodas peldēties.
Bet tie nūdisti tiešām, tie jums arī jāsargā un jāuzpasē, un kaut kādā veidā jāliek viņiem apģērbties, nē taču?
Nē, mums nav jāliek viņiem apģērbties, bet par cik naktī nedrīkst peldēties, tad mēs viņus tomēr, viņi noģērbjās, bet līdz ūdenim mēs viņus nelaižam.
Nūdisti pārsvarā ir vīrieši, jeb sieviešu dzimtes?
70 pret 30 būtu, ka vīrieši. Lielākoties vīrieši, jā.
Un tā jums te šajā smukajā teltī 3 dienas arī jāsēž un 3 naktis?
Jā, tieši tā. 3
paši tā jūs neko no tā koncerta un no festivāla neredzat?
Mēs uz mājām, mums ir tā, ka mēs 4 stundas strādājam, 4 brīvs, un tad mēs varam arī, varam iet gulēt, varam kaut ko paskatīties.
Vakar kaut ko redzēji?
Nē.
Nekas, es tev izstāstīšu.
Bija labi?
Jā, puslīdz, cik es redzēju. Paldies!
Paldies!
Tie ir mūsu glābēji. Paldies jums!